زياد الجويني المدير العام المساعد لتونس باي، المشروع اسمه تونس باي.
تونس باي باش
نعمل ريكتيفيكاسيون صغيره للي تقال في البيستوف على خاطر الحقيقه راه اللي باش نحكيوه انا ريتو بعيني نهار السبت، معناتها شيء ريتو بعيني يحكي على تروا ولا كات جون دو فيلا. انا شفت تقريبا 28 نوع نتاع فيلا، معناتها حاجه مختلفه كومبليتمون، كل فيلا ما تشبهش الفيلا الاخرى. معناتها انت كتبدا في دارك ما تقولش حتى دار جاري كيفها، معناتها سنادق كيف بعضهم، لا حاجه اخرى. وبعد شويه نحط لكم تصور على موقعنا. تفضل سي زياد.
C'est un plaisir d'être sur les ondes de Jawhara FM. Le projet, on va commencer par présenter un peu le projet. Le projet a été initié par Gulf Finance House, qui est une banque d'investissement islamique à Bahreïn. On a commencé à étudier le projet en 2008, et on a eu un accord avec le gouvernement tunisien sur un projet qui s'étale sur 523 hectares. On a commencé les études à partir de là, les études d'exécution, les études d'infrastructure, les études d'urbanisme sur tout le projet. Dans le projet, on trouve plusieurs éléments phares, entre autres le projet du Golfe qui s'étend sur 80 hectares. Tout à l'heure, Sissamir va présenter son projet à lui qui est en partenariat avec nous. D'autres éléments, la marina qui s'étend sur 36 hectares de plan d'eau, une université, un campus universitaire au style américain avec 20 hectares, trois hôtels, un resort et deux business hôtels, des immeubles, des administrations et un centre financier qui sera normalement dédié à tout ce qui est finance. Il sera un hub financier pour la zone de Tunis et pour la région réellement. Ça, c'est l'idée du projet. On a commencé maintenant depuis deux ans à réaliser sur terrain l'infrastructure nécessaire pour le projet. Pour te donner un peu une idée sur le grandeur de ce projet, l'infrastructure uniquement du projet va coûter dans le 1 billion de dinars, c'est-à-dire
1 million dinars. يظهر لي الاول في تونس
اللي موجود اليوم،
اللي موجودين دي ريزيدونس، دي ريزيدونس تجمعات سكنيه،
اللي موجودين كلهم دي لوتيسمون كي سون دي لوتيسمون موين ريالمون كي ديباس جامي لي 20 هكتار كلكو شوز كوم سا. اوجوردي اون اي ان تران دو كري اون فيل، دونك نخلقوا في فيل في وسط تونس. سي لا بروميير فوا كون اي ان تران دو كري سو جونر دو فيل افيك تو لي ايليمون نيسيسير. انتر اوتر اللي ركزنا عليه انه تكون الانفراستركتور نتاع الفيل هذه اديكوات بور تو سكي انفستيسمون فيتور، لي داتا بيز، الفيبر اوبتيك، لا فواري غرانديوس. نعطيك اكزومبل، عندنا اون فوا دو 70 متر في وسط البروجي، اقل فوا عندنا في اللوتيسمون سكوندير اللي دو 20 متر دو لارجور، اللي كي تشوف توا في تونس سي غار دو تروفي سو جونر دو فواري. دونك قاعدين نركزوا في
عندكم اوتوروت دايور،
اوتوروت سي بريس 4x4 على الانتيريور دو بروجي افيك اون سانكيام دو كوتي. دونك ريالمون مش تكون اون انفراستركتور، معناتها
من الداخل تحس روحك خرجت من البلاد
فيتوريست. الفكره انه سو جونر دو بروجي اللي نيسيسير بور لا تونيزي بور اون سامبل ريزون. اوجوردي اون اي ان تران داميناجي دي زون par obligation. Donc l'extension de la ville de Tunis, elle se fait par obligation. On est en train de rectifier l'anarchie qui existe, de faire du plan d'aménagement qui suivent la construction réellement. Donc on se trouve toujours limité dans nos idées. Le fait que le projet, c'est de mettre en valeur la Tunisie dans une infrastructure acceptable partout dans le monde. Donc on est en train d'avancer sur ça, on est en train de mettre sur place l'infrastructure. On a travaillé l'infrastructure avec un grand bureau de planification mondiale qui est de Canada, Hachoke, qui est spécialiste dans la création de villes.
باه باش نرجع للمشروع هذا على خطر يقول القائل معناتها 11 شهر ولا عام كامل ومن بعد بدات تتبنى وتطلع راه 11 شهر كانوا فما زاد خدمه تحت الارض وخدمه كبيره باش نرجع نحكي فيها ما خلينا نستقبلوا زاد السي سمير جاي مره اخرى. السي سمير نجم نقول لك مبروك. مبروك انه بدينا نشوفوا البني طالع فوق الارض بعد الخدمه اللي صارت تحت الارض اللي نرجع بعد شويه نحكي فيها مع زياد. ما فوق الارض اليوم نجم نشوفوا في رواد الحلم بدا يكبر مع لوتورو اللي كنت نحكي عليها كاتر فوا اللي بدات جزء منها يتخدم مع لي فوا مع لي بيسين اللي بداوا فيهم الماء وتنجم تهبط تعوم كريمو مع الفيلات اللي حاضرين يظهر ثلاثة ولا أربعة فيلات ديجا كاملين من ما جميعه كل فيلا من نوع فما فيلا بالسويت ولي فيلا بالجاكوزي وفيلا الأخرى بالحسيلو حكايات معناتها فريمو. ننصح الناس بعد شوية يشوفوا تصور إن شاء الله موجودين ويدخلوا توا على اللايف هكا يتفرجوا على المنتجع هذا كيفاش باش يكون. دونك بعد ال 11 شهر اللي جيت فيهم التيل شنو نجموا نقولوا اليوم للناس اللي يسمعوا فينا سي سمير؟
بان نقولوا لهم ce que j'avais promis de faire à l'époque, ce que je me suis engagé, je l'ai fait tout simplement. Et j'ai découvert ce projet comme je l'ai raconté à Ottawa. Radina nakhdmou 2000% sur le projet avec tout notre savoir-faire. Wahna l'idée c'est de réaliser un ensemble de 500 villas, que chaque villa ne ressemble pas à sa voisine, et d'avancer à grands pas. Aujourd'hui, on a eu la chance ou la réussite de convaincre pas mal de clients qui ont déjà réservé chez nous.
Mabioïn,
on a 55 villas de réservées sur les 127 de la première tranche, à l'Abdeo.
55 villas, mais 127 tranches, là déjà
réservées.
Mais tu as une liste qui est allée à l'Abdeo.
Ah, exactement. Ta première tranche, ça, là, on a un deuxième tranche.
Je vais vous faire une idée sur la Suède et le Misaha. Donc, le Mashrou Abdeo est
à l'Abdeo. Abdeo, les villas qui m'ont dit, ils sont finis ou meublés. Ou faut m'arrêter, je connais l'équipe, je vais vous faire une idée.
Carrément. هما يشربوا الحقيقة متاع واحد يمشي يسكن تغادي بعيد على الجوجمة معتها فيو على يا إما على الجولف يا إما على الفيردور معتها والجولف الكبير معتها
والجولف بدينا
والواد
لا غيرمون تو الجولف بدا وكيسات بدا ou GFH BD ou Sorubat l'entreprise maeta c'est toi le projet n'est plus virtuel, il est vraiment réel où tout le monde peut le voir. Maeta nous on a du mal à convaincre tout le monde que c'est vrai et qu'on avance et qu'on travaille. Maeta inchallah nasibna chkol bichi ou bahdana ou le week-end prochain ou bichi choufou. On ne peut pas dire plus, on dit à tout le monde de venir
justement,
voir. On a fait un produit d'extrêmement de très bonne qualité. On a beaucoup de clients qui ont acheté sur plan. Au chef, ce qu'on leur a vendu en théorie, ils l'ont vu en pratique. On n'a eu que des félicitations jusqu'à aujourd'hui.
Donc, tu as choisi de parler وقت شل مول وقت شل كلينيك بريفي شنو اللي فيه كم دينا شنو فيها معتها سبيسيال هذا كله تنحكيو فيه جست بعد الفاصل راجعين نكملو حوارنا مع ضيوفنا سمير وزيد. بوليتيكا بوليتيكا إني اخترتك يا وطني. وفي بوليتيكا كما قلت جرعة أمل الحلم وقت اللي والله تعرف اللي عاجبني في الحكاية الكل إنه معناتها يومين في البرنامج هذا نحكيو على الحبس نحكيو على اللي مش ماشي نحكيو على اللي دقدق نحكيو على الاعتصامات وكذا. اليوم نحكيو على البني نحكيو على الحياة نحكيو على حاجة جديدة على استثمار خطر فما ناس يقول لك ما عادش نجمو نستثمر في البلاد وقت اللي نلقاو استثمار كبير بحجم أموال ضخمة وعلى مساحة كبيرة كما هكا وبمواصفات عالمية خلينا نقولوا زيت خاطر نحب نحكي على اللي تحت الارض خاطر الناس ما تعرفش شنو فما تحت الارض ما تفهم ناس تشوف بني ومدينة طالعة ومال وكلينيك وعمارات وفيلات وكذا اما ما يعرفوش اللي راهو تحت هذاك فما خدمة كبيرة كبيرة برشا صارت.
هو باش نقولوا نكونوا ايجابيين البروجي كبير برشا والحجم نتاعه يخلي اللي تقضى يعني اون باك اوفيس اكبر mon travail sur terrain. Lorsqu'on arrive à la réalisation, c'est le plus facile réellement à exécuter les travaux. Mais derrière les approbations, les travaux d'infrastructure interne, le projet il tramel barsha infrastructure kbira. On a dit exemple une station, deux stations de transfert électrique qui vont coûter dans les 90 millions de dinars. C'est la première fois en Tunisie qu'un privé fait ce genre de station. stations d'assainissement à notre charge en totalité. Elle fait dans les 40 millions. Donc, le projet, dans tous ses éléments, elle est d'une grandeur un peu non planifiée.
Haja d'Akhma,
Pour revenir au projet du golf.
Juste, فما حاجه اخرى زاد مهمه واكتشفتها هنا الحقيقه في الزياره اللي عملتها بحذاكم نهار السبت اكتشفت انه زاد اليد العامله التونسيه 100%
هذا الهدف
ما شفتش جاوري واقف
هو هذا الهدف من المشروع الهدف من المشروع ان نشغل يعني كل الشركات التونسيه ما فماش علاش باش نجيبوا شريك يعني من الخارج باش يشتغل اللي عندنا نحن شركات الحمد لله في تونس يعني عندنا شركات قادره باش تنجز النوعيه نتاع المشاريع هذه وهذاك السياسه نتاعنا في الشركه كانت انه لي كونسلتون les entreprises de travaux les entreprises de construction soient toujours tunisiens à 100% tunisiens donc quelques éléments on utilise quelques experts de l'étranger parce qu'on ne l'a pas
pour le golf
mais
par exemple,
pour le golf,
le chef de projet c'est un français l'architecte c'est un français parce que c'est vraiment très spécifique mais la réalisation les études c'est des partenaires en France
j'ai eu des machines
c'est une caractéristique du projet. On est sur un terrain qui est un peu de mauvaise qualité par rapport aux autres terrains. Rien que pour le projet. Fait le projet, habite noix, fait le projet. في المشروع ثم يعني مناطق ليزيليمون فوار كيفاش نسميهم جوهريه في المشروع منهم الملعب صولجان والفيلات اللي دايره به وخذينا السياسه ان نكونوا في بارتناريا في شراكه مع دي انستيتيون او دي des gens qui ont le savoir-faire et entre autres خذينا alliance group pour son savoir-faire ou بالطريقه الايجابيه اللي يتعامل فيها زاد في المشروع حب لتونس زاد يحب il s'installe في تونس ويحب يشتغل في تونس دونك خذينا choix ان نشتغلوا مع السمير جياب في شراكه على ملعب الصولجان وعلى الفيلات اللي دايره به اللي هو اليمون كبير في المشروع لانه يمتد على 127 هكتار 127 هكتار فيهم 80 هكتار جولف وسمير يعرف البروجي نتاعه اكثر مني خاطر نحن شراكه معاه في شركه ب 51% و 49% لكن هو لا تيت بونسونت دو بروجي دو
الارض على ملك شكون
الارض نحن دخلنا
على ملك الدوله ودخلت الاستثمار ولا شريته
شرينا
شريته بس هو من الارض
كلها اي الارض كلها ملك الشركه تونس باي وفي المنطقه نتاع الجولف عملنا شركه مع بعضنا فيليال فيها سي سمير جايب اترافير اليونس جروب وفيها تونس باي وان شاء الله الشراكه تمتد لمشاريع اخرى مع بعضنا
ناويين على مشاريع اخرى ان شاء الله
تكون اي في مشاريع اخرى
طب بعد شويه ناخذ سكوب كان فما مشروع على قريب مثالش قولوا لنا وين ما جست نكمل مع سي سمير معناتها الناس زادت تحب تعرف على الاسوام تاخو فكره اسكو الاسوام مناسبه اسكو يخلطوا عليها الناس والتعاملات تنجم تكون مع البنوك ولا هذه حاجه والحاجه الاخرى انه اللي سمعته ما عادش نجم تاكدوه ولا تنفيوه انه تونس باي والشركه في حد ذاتها راهي متحمله كل شيء لاخر لحظه مش انا اليوم شريت سير بلان ولا شريت الفيلا وريتها ومن بعد تقول لك الله غالب وقف البروجي ما فماش مال ولا مش فما كلينيك ولا كذا معناتها الامور لاخر لحظه موجوده والشركه باش تكون موجوده على عين المكان لاخر نهار يتسكر فيه البروجي ويكون كل شيء حاضر
اي سامحني انا جبارل با بيان تونسيان دونك ما نجمش نجاوب
انت معذور انا جبت زياد اليوم تعزيز للعربي
Donc, au niveau des villas, on a 67 modèles différents sur les 500, donc ce qui fait qu'on aura beaucoup de choix. Les composantes à l'intérieur sont différentes, que ce soit les meubles de salle de bain, que ce soit les revêtements de sol.
Ou ce matin, les aides de Najm, tu as l'humour personnalisé.
Je dirais que les autres, notre composante à l'avance, éventuellement avec un peu de retard, ou on aura peut-être du retard, mais une certitude, elle sera terminée. Le mall, il va démarrer. La marina se fera. Les délais peuvent être plus ou moins courts ou longs, suivant, parce qu'on dépend aussi des infrastructures extérieures de l'État, et donc on est un peu dépendant de ça. Nous, que ce soit le groupe GFH ou le groupe Alliance, on est prêt, dynamique, à avancer, et on attend des accords de l'État pour coordonner les autres composantes. Donc voilà. On n'a aucun problème, on avance au rythme de l'environnement tunisien. Et même plus qu'au rythme de l'environnement tunisien. On me dit souvent, mais Samir, vous vous rendez pas compte que c'est très compliqué en ce moment en Tunisie, l'environnement politique, économique et tout. Alors j'ai une réponse qui est sincère et qui est claire, c'est que moi, comme je ne comprends pas bien le tunisien, je ne regarde pas la télé, j'écoute très peu la radio, donc je ne suis pas au courant de tous ces détails. J'ai une idée générale et je suis entre mon bureau, mes chantiers et mes bureaux techniques, et je travaille. Et donc, comme je vois que tout le monde sourit, que les voitures circulent, il y a du monde dans les restaurants, donc je me dis tout va bien. Voilà.
Donc,
au niveau des prix, nous, on a une stratégie de créer un très très bon produit avec des coûts maîtrisé pour permettre à une clientèle quand même d'une certaine catégorie, on ne peut pas dire que c'est ouvert à tout le monde, mais je dirais aujourd'hui de proposer des villas à partir de 730 000 dinars qui font 280 mètres carrés avec une suite par an, une suite invitée, une salle de bain commune avec 4 chambres, une piscine, un jardin entièrement fini dans un environnement sécurisé. Je pense que c'est pas cher et c'est l'avis de tous, même nos clients qui ont déjà acheté sont très contents du prix. Et on a beaucoup de clients là qui se déplacent et sont surpris. Aujourd'hui, en fait, pour le prix d'un bel appartement au lac, vous avez une villa dans notre projet. Et voilà, c'est.
Ou la bête, les tables de chouffe, femme à des pages, ils trouvent par exemple Facebook, ou la neige, moi sur place.
Ils peuvent venir sur place, ils peuvent aller sur notre site www.allianceimmeuble.com, ils peuvent aller sur notre Facebook www.allianceimmeuble.com, pareil, où ils peuvent voir l'avancement des travaux, les villas. On a nos bureaux au lac 2 à côté de la clinique Hannibal, on a des bureaux à Sousse, on est disponible, on a les équipes commerciales. Nous aujourd'hui on est très content de la commercialisation, on est content du retour de clients, on est très confiant sur la commercialisation. On a des prix très abordables aujourd'hui. Si les clients ils viennent, ils regardent le prix du terrain, le coût de construction et nous au prix qu'on vend, ils se disent je m'embête pas et j'ai un produit entièrement fini,
très bien.
Et encore mieux que si je l'aurais fait moi-même, parce que nous sommes des professionnels. Et notre expérience internationale fait qu'on est capable de faire de très beaux produits.
ممكن النظرة عملناها احنا كعالميين نهار السبت اللي فات. زياد نعطيك كلمة الختام.
كلمة ختام يعني نطلب من الناس انها تجي تشوف سور تيران. On a un événement le 7, 8, 9 qui sera ouvert au public.
8, 9 ouvert.
Le 8, 9 sera ouvert au public. Donc j'invite tout le monde.
8, 9. On a de l'animation, un festival.
On a quelque chose de nouveau qu'on va faire. C'est un festival qui va se faire chaque année. Ça s'appelle Family Community
Tunis Bay Family Festival.
اللي مش يتعاود كل
تبدا المهرجان من قبل حتى نتحلوا المدينه وش يقعد المهرجان
انيماسيون بور لي فامي
voilà les familles les enfants
une animation avec des chanteurs de renommée
tunisienne
pour s'amuser réellement
pour le public. Non pour venir s'amuser
c'est bien.
Donc الناس تجيب صغارها مرحبا بهم باش يلقاو مع شكون يلعبوا باش يلقاو مع شكون يتفرهدوا و ça sera 2 jours d'animation pour les enfants réellement et pour les familles.
Voilà. شكرا لك زياد سي سمير كلمه الختام ليك.
Excusez-moi
de la fin.
Le mot de la fin, bah, je remercie Jawara FM de nous accueillir. Je la remercie pour leur soutien. Je suis très 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 motivé pour continuer à travailler en Tunisie, à développer malgré toutes les difficultés. Et je vous fais une autre promesse, c'est que l'année prochaine sera encore bien plus avancée et vous aurez encore de belles
surprises.
على
بيسين من البيسينات من المال من بقعة من البقايا غادي اللي توري المنظر الكل ويولي بلاتو اون ديريكت نعملوه من غادي شقولك.
Eh bien, écoutez, je vous donne mon accord et je valide dès à présent.
Ouais.
On est engagé.
Fahamna, mal juste fahamou ma lidara wa kaha.
La fahamban.
شكرا لك سي سمير يعطيك الصحه سمير جايب وسي زياد الجويني تونس باي المشروع المنتجع الضخم اللي بدا يرى النور وتنجم نهار 8 و9 تمشيو تشوفوا بعينكم في رواد تسمعوا سبوت كل يوم على جوهره اف ام احنا نتقابلوا جوست بعد اخبار المدي ساعه اهلا وسهلا مرحبا شكرا على المتابعه هذه بوليتيكا حتى للساعتين.